วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสนใจเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีการให้อำนาจและการเป็นผู้ประกอบการเนื่องจากแม้จะไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงานก็ตามแต่บ่อยครั้งที่สตรียังประสบอุปสรรคต่อความสำเร็จอยู่และปัญหาหนึ่งคือการขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลตามคำกล่าวของมิเชลเบคเคอริงผู้ประสานงานอาวุโสเรื่องความทัดเทียมทางเพศและการให้อำนาจแก่สตรีขององค์การยูเซดเธอกล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนาประมาณกันว่า 70% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่สตรีเป็นเจ้าของอยู่นั้นยังถูกปฏิเสธการเข้าถึงเงินทุนที่ต้องการและเกือบครึ่งของสตรีเหล่านี้ถูกปิดกั้นจากอินเทอร์เน็ตนางเบคเคอริงกล่าวด้วยว่าในการสนทนาทั้งหมดของเราที่มีอยู่เราพบว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องสร้างความทัดเทียมอย่างสำคัญเทคโนโลยีเป็นเครื่องเร่งให้เกิดผลกระทบในเรื่องซึ่งเดิมนั้นความเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลายาวนานน่าเสียดายที่แม้โลกจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นก็ตามแต่สตรีและเด็กผู้หญิงยังคงอยู่ล้าหลังบุรุษและเด็กผู้ชายในการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอินเทอร์เน็ตถ้าเราดูที่ช่องว่างซึ่งมีอยู่ในโลกสตรี 1,700 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตดังนั้นหากเราดูที่ตัวเลขนี้บริษัท Intel คาดการว่าหากเราสามารถนำสตรี600ล้านคนให้ใช้ระบบออนไลน์ได้เรื่องนี้ก็จะสร้างผลผลิต GDP โดยเฉลี่ยเพิ่มอีกราว 13,000 ล้านถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ใน144ประเทศที่กำลังพัฒนาแม้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นทั่วไปในโลกแต่เหตุผลของช่องว่างทางดิจิทัลนั้นก็แตกต่างกันไปโดยปัญหาเฉพาะที่เกิดซ้ำในขณะนี้คือราคาโทรศัพท์มือถือและบริการที่ยังแพงอยู่ในประเทศกำลังพัฒนามีผู้หญิงเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายถึง200ล้านคนและโทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องมือสำคัญของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยยูเซดกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เช่นการให้ซิมการ์ด2ชิ้นในราคาเพียงแค่ซิมการ์ดชิ้นเดียวและการใช้สถานีชาร์จแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และเรากำลังทำงานร่วมกับผู้ที่อยู่ภายใต้สภาพการยากลำบากเหล่านี้แต่มีแนวความคิดที่ดีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนางเบคเคอริงผู้ประสานงานอาวุโสของยูเซดกล่าวด้วยว่าเรากำลังทำงานเพื่อทลายอุปสรรคเหล่านี้ลงเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเสียใจหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ในหนังสือซึ่งออกใหม่พาดพิงต่อสมาชิกครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ด้านลบและตนออกมาแก้ต่างช้าเกินไปนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยังคงอยู่ในระดับอันตรายมากและมีผู้เสียชีวิต18รายจากเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ที่จังหวัดอิดลิบของประเทศซีเรียในข่าวธุรกิจวันนี้อังกฤษเตรียมเก็บภาษีแก้วกาแฟเพื่อลดจำนวนขยะล้นประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าววิทยาศาสตร์ที่ช่วยตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์อากาศหนาวเย็นผิดปกติทั่วโลกแม้ว่ากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนอย่าลืมติดตามกันครับเริ่มที่อิหร่านนะครับมีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครับกองทัพอิหร่านได้กล่าวผ่านแถลงการว่าชาวอิหร่านเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนั้นร่วมกันทำให้ความวุ่นวายครั้งล่าสุดนั้นยุติลงนะครับและบอกด้วยว่าการลุกฮือของประชาชนในครั้งนี้มีศัตรูจากต่างประเทศช่วยปลุกปั่นสภาของอิหร่านนั้นจะมีการประชุมพิเศษในวันอาทิตย์เพื่อที่จะหารือเรื่องการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งเริ่มขึ้นวันที่28ธันวาคมและยืดยาวไปถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะครับในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและมีผู้ที่ถูกจับกุมตัวมากกว่า 1,000 คนนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เรียกการประท้วงครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงพลังของประชาชนเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลหลังจากที่ประชาชนนั้นเบื่อหน่ายกับระบบการปกครองที่กดขี่ประชาชนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ชื่นชมชาวอิหร่านที่ลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลท่ามกลางปัญหาสินค้าราคาแพงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว Voice of America เกรตาแวนซัสเทเรนล่าสุดว่าท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการสนับสนุนชาวอิหร่านที่ออกมาประท้วงรัฐบาลนั้นเป็นไปตามบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเสรีและขณะเดียวกันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหประชาชาติพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์กล่าวกับ VOA ในการสัมภาษณ์ว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าตนหวังว่าการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นจะครอบคลุมเนื้อหามากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้คำมั่นว่าสหรัฐนั้นจะมีส่วนร่วมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐจัดงานแถลงข่าวที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในวันเสาร์จากที่พักแคมป์เดวิดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าหากว่ามีผลลัพธ์อย่างไรจากการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองเกาหลีนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีต่อมวลมนุษยชาติประธานาธิบดีทรัมป์บอกด้วยว่าตนนั้นได้พูดคุยกับผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินและบอกด้วยว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นั้นขอบคุณตนเองอย่างมากถึงท่าทีที่แข็งขันของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าเป็นเรื่องดีต่อสหรัฐที่เกาหลีเหนือนั้นยอมที่จะตั้งโต๊ะเจรจากับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการเจรจาระดับสูงแต่เธอก็เตือนว่ากรุงเปียงยางนั้นยังคงมีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อประชาคมโลกนะครับ ทูตนิกกี้เฮลลี่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ว่าระดับความอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นยังคงเป็นระดับที่อันตรายมากนะครับดังนั้นเธอกล่าวว่าสหรัฐจึงไม่ควรผ่อนแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือให้รัฐบาลกรุงเปียงยางยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทูตเฮลลี่บอกนะครับว่าสหรัฐมีศักยภาพในการทำลายล้างเกาหลีเหนือหากว่าผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนั้นโจมตีสหรัฐก่อนด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับข่าวต่อมานั้นสืบเนื่องจากหนังสือที่มีบทสัมภาษณ์ของนายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวซึ่งพาดพิงสมาชิกครอบครัวทรัมป์ในด้านลบนะครับหลังจากที่หนังสือเล่มดังกล่าวนั้นถูกวางแผงมีความคืบหน้าอย่างไรเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าตนต้องต่อสู้กับข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์มาตั้งแต่วันแรกที่ประกาศว่าจะลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาถึงตอนนี้ตนก็ต้องต่อสู้กับเฟกบุ๊กหรือหนังสือปลอมซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือข้อความดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งเป้าไปที่นายไมเคิลวอลฟ์ผู้เขียนหนังสือชื่อ Fire and Fury Inside the Trump White House ซึ่งเป็นเรื่องราวปีแรกในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทำเนียบขาวที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายโดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนรวมทั้งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองและคนใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงที่ทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาที่ปรึกษาออกมากล่าวโจมตีหนังสือเล่มนี้ว่ามีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทตนและครอบครัวรวมทั้งส่วนที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำสหรัฐและขาดความสามารถทางสติปัญญาและความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าเมื่อ30ปีก่อนประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนสามารถรับมือกับเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาได้ดีและตนก็เช่นกันและก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงตนเองว่าเป็นอัจฉริยะที่มั่นคงด้วยนะครับทางด้านนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNN ถึงกรณีที่นายสตีฟแบนนอนอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบในหนังสือเล่มนี้ว่านายแบนนอนนั้นมีจิตใจอาฆาตพยาบาทต่อประธานาธิบดีทรัมป์และสิ่งที่เขาพูดนั้นล้วนห่างไกลจากความเป็นจริงนายมิลเลอร์ยังบอกด้วยว่าหนังสือเล่มนี้คือขยะที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนขยะและเรื่องราวแง่ลบเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้แตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความจริงโดยหนึ่งในคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือส่วนที่เขากล่าวแสดงความรู้สึกว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์และบุตรเขยเจเร็ดคูเชอร์รวมทั้งผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์คือนายพอลแมนาฟอร์ตพบปากกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้งกำลังเข้มข้นนั้นเป็นการขายชาติหรือทรยศต่อประเทศนะครับแต่ในวันอาทิตย์นายแบนนอนได้ออกมากล่าวกับเว็บไซต์ Axios News ว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เป็นคนดีเป็นคนรักชาติและเขาทำงานอย่างหนักเพื่อให้บิดาเข้ามาบริหารประเทศนายแบนนอนกล่าวด้วยว่าตนเสียใจที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ช้าเกินไปและว่าตนเองยังสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้รับตำแหน่งใดๆในทำเนียบขาวแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามนายแบนนอนมิได้ปฏิเสธถึงคำพูดของตนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่เคยอนุญาตให้นายวอลฟ์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เข้ามาในทำเนียบขาวเพื่อสัมภาษณ์ใครต่อใครแต่นายวอลฟ์ยืนยันกับ NBC ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อนุญาตด้วยตนเองให้เข้าไปพูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวได้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าใครจะสนใจหนังสือเล่มนี้ถึงกระนั้นหลังจากวางแผงวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Fire and Fury Inside the Trump White House กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทางเว็บไซต์ Amazon และถูกพูดถึงมากที่สุดในสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่ซีเรียนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนจากเหตุระเบิดรถยนต์ที่เขตซึ่งกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลซีเรียคุมพื้นที่อยู่ในจังหวัดอิดลิบทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับในเช้าวันอาทิตย์กองทัพรัฐบาลซีเรียสามารถยึดเมืองสำคัญในจังหวัดอิดลิบได้และกองทัพของรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังทางอากาศของรัสเซียยึดเมืองซินจาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดดังกล่าวตามรายงานขององค์กร Syrian Observatory for Human Rights นะครับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในเดือนตุลาคมกองทัพของประธานาธิบดีอาซาดสามารถยึดเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งรวมกัน60พื้นที่ซึ่งอยู่ตามชายแดนระหว่างจังหวัดอิดลิบและจังหวัดฮัมมานะครับนั่นก็เป็นข่าวจากประเทศซีเรียครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกับเราที่ Facebook VOA ไทยด้วยครับ VOA ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขตหลายส่วนของสหรัฐนั้นเผชิญกับภาวะอากาศที่หนาวเย็นรุนแรงนะครับเป็นลมวนมาจากขั้วโลกเหนือหรือที่เรียกว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์และได้เคลื่อนตัวลงมาทางใต้นะครับแต่มีผู้สงสัยครับว่าเหตุใดส่วนต่างๆของโลกนั้นจึงเผชิญกับภาวะอากาศที่เย็นจัดทั้งที่โลกของเรานั้นอยู่ในภาวะกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับฟังคำอธิบายนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ผลการวิเคราะห์ของสถาบันด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมนรายงานว่าในขณะที่ตอนกลางและฝั่งตะวันออกของสหรัฐประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วและติดลบจนทำลายสถิติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอื่นๆของโลกกลับเจอกับสภาพอากาศที่อุ่นกว่าปกติราวครึ่งองศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะและขั้วโลกเหนือเองก็อุ่นกว่าปกติถึง 3.4 องศาเซลเซียสค่ะโดยปกติแล้วนะคะอากาศที่เย็นจัดจะถูกกักเอาไว้ในโพลาร์วอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นลมบนซึ่งเกิดจากลมกำลังแรงหลายลูกไหลวนรวมกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศโลกบริเวณขั้วโลกเหนือค่ะโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่มีกำลังแรงจะสามารถกักอากาศที่เย็นสุดขั้วเอาไว้ไม่ให้หลุดรอดออกมาจากขั้วโลกเหนือค่ะจูดาโคเฮนผู้เชี่ยวชาญด้านพายุฤดูหนาวแห่งบริษัท Atmospheric Environmental Research บริษัทวิจัยเอกชนซึ่งตั้งอยู่ที่ชานเมืองบอสตันกล่าวว่าหากโพลาร์วอร์เท็กซ์อ่อนแรงลงลมหนาวติดลบจากขั้วโลกเหนือก็จะหลุดรอดออกมาค่ะเหมือนกับเขื่อนหรือฝายกั้นน้ำที่แตกโคเฮนกล่าวว่าสภาพอากาศในแคนาดาและในอลาสก้าตลอดจนในไซบีเรียไม่หนาวจัดจนทำลายสถิติแต่อย่างใดเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้มีแต่สหรัฐเท่านั้นเพราะอากาศที่เย็นจัดซึ่งเล็ดลอดมาจากโพลาร์วอร์เท็กซ์ในขั้วโลกเหนือพัดลงมาทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหรัฐโคเฮนพยากรณ์ว่านี่จะทำให้ฤดูหนาวในปีนี้จะหนาวกว่าปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐค่ะในขณะที่อากาศจะหนาวกว่าปกติแล้วปรากฏการณ์หนนี้ยังเกิดนานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยกินเวลานานถึง10วันเมื่อวันอังคารที่แล้วอากาศในเมืองบอสตันหนาวจัดสุดขั้วทำลายสถิตินาน7วันโดยต่ำกว่า20องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นสถิติที่บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่แล้วค่ะสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐรายงานนะคะว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีบันทึกอุณหภูมิใหม่รายวันมากกว่า 1,600 ครั้งทั้งที่หนาวเท่ากับและทำลายสถิติเดิมค่ะ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสภาพอากาศยังหนาวเย็นสุดขั้วและเย็นลงอีกในทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐเนื่องจากเกิดมหาพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียนซึ่งบรรดานักอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าพายุเฮอริเคนหิมะหรือบอมไซโคลนที่ก่อให้เกิดลมแรงคลื่นทะเลสูงและน้ำทะเลเข้าท่วมหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งค่ะเจสันเฟอร์ทาโดศาสตราจารย์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งโอคลาโฮมากล่าวว่าสำหรับฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะถือได้ว่าหนาวจัดที่สุดในรอบ10วันเนื่องจากผลพวงของมหาพายุในมหาสมุทรครั้งนี้ค่ะและเฟอร์ทาโดกล่าวว่าอะไรเป็นสาเหตุให้โพลาร์วอร์เท็กซ์เคลื่อนตัวได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังถกและศึกษากันในขณะนี้ค่ะเขากล่าวว่าเป็นไปได้ว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ผสมกับความผกผันของสภาพภูมิอากาศโลกตามธรรมชาติเขากล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้โพลาร์วอร์เท็กซ์มีความรุนแรงขึ้นแต่อาจมีผลให้เคลื่อนตัวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศหนาวจัดมากขึ้นเฟอร์ทาโดกล่าวนะคะว่าอย่าสับสนระหว่างสภาพอากาศที่หนาวผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆกับภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานานเป็นปีๆหรือช่วงหลายสิบปีและเกิดขึ้นทั่วโลกเฟอร์ทาโดกล่าวปิดท้ายว่าภาวะอากาศที่หนาวเย็นเพียง1สัปดาห์ไม่ได้หมายความว่าโลกไม่ประสบกับภาวะโลกร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวในเอเชียกันบ้างครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของจีนกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าลูกเรือ32คนที่อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันสูญหายหลังจากที่เรือลำดังกล่าวนั้นชนกับเรือบรรทุกสินค้าอีกลำหนึ่งนะครับผู้ที่สูญหายในครั้งนี้มีชาวอิหร่าน30คนและชาวบังกลาเทศอีก2คนในเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อว่าซันชีเรือดังกล่าวนั้นชนกับเรืออีกลำหนึ่งนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันเสาร์นะครับสำหรับเรือบรรทุกสินค้าที่ประสบอุบัติเหตุอีกลำหนึ่งในครั้งนี้นั้นลูกเรือ21คนซึ่งเป็นชาวจีนทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยแล้วนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่รายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆนั้นเราจะนำเสนอซึ่งคุณส่งพจน์สุภาผลมีรายละเอียดครับ
ครับผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัทรถยนต์ Volkswagen สาขาอเมริกาเหนือประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับหลังจากที่ยอดขายของบริษัทในอเมริกาเหนือนั้นลดลงมากนายรอนสเตชเข้ามาร่วมงานกับ Volkswagen ตั้งแต่12ปีก่อนและก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเมื่อปีค.ศ. 2016ยอดขายรถยนต์ Volkswagen ลดลง 19% เมื่อเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามโฆษกของ Volkswagen ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของนายสเตชนะครับข้ามไปที่อังกฤษนะครับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษเรียกร้องให้ใช้กฎหมายเก็บภาษีกับแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งเป็นมูลค่า25เพนส์หรือราว34เซนต์เพื่อลดขยะที่เกิดจากการใช้แก้วกาแฟแล้วทิ้งดังกล่าวโดยการรณรงค์ให้ลูกค้าของร้านกาแฟรายใหญ่นั้นใช้แก้วกาแฟของตนเองนะครับร้านกาแฟแบบมีสาขาหลายแห่งรวมทั้ง Starbucks Pret A Manger Costa Coffee และ Cafe Nero ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอังกฤษในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ขยะที่เกิดจากแก้วกาแฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคิดเป็นจำนวนราว 2,500 ล้านใบต่อปีและแม้หลายร้านจะใช้วิธีลดราคาให้กับลูกค้าที่นำแก้วกาแฟมาเองแต่ก็ยังมีจำนวนลูกค้าเพียง 1-2% เท่านั้นที่ใช้วิธีดังกล่าวนะครับ2ปีก่อนอังกฤษได้นำกฎหมายเก็บภาษีถุงพลาสติกมาใช้ซึ่งก็ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 83% ในปีแรกที่เริ่มบังคับใช้นะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับปลาทูน่าครีบน้ำเงินน้ำหนัก405กิโลกรัมถูกขายไปในราคา36ล้าน5แสนเยน หรือ320,000ดอลลาร์ในงานประมูลปลาประจำปีที่ตลาดสึกิจิในกรุงโตเกียวซึ่งถือเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนังสือพิมพ์นิฮอนเคไซชิมบุนรายงานว่าผู้ชนะการประมูลคือนายคิโยชิคิมูระผู้ก่อตั้งบริษัทคิโยมูระคอร์เปอเรชั่นเจ้าของร้านซูชิหลายสาขาซูชิซันไมซึ่งชนะการประมูลปลาทูน่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับงานประมูลปลาประจำปีที่ตลาดสึกิจิปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการย้ายตลาดไปยังทำเลใหม่คือตลาดโตโยสุซึ่งจะเปิดบริการในเดือนตุลาคมปีนี้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่บริโภคปลาทูน่าครีมน้ำเงินมากที่สุดในโลกและความนิยมในอาหารประเภทปลาดิบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกก็ทำให้ปลาพันนี้หายากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับและปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสนามบินต่างๆทั่วโลกมักใช้สุนัขในการดมกลิ่นวัตถุผิดกฎหมายต่างๆนะครับเช่นวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดแต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ Technical University of Denmark ได้พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบกลิ่นวัตถุแปลกปลอมต่างๆในอากาศได้โดยไม่ต้องมีการแตะต้องกระเป๋าแต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า Crime Track สามารถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดได้ภายใน2นาทีแล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบสื่อสารไร้สายนอกจากนี้ภายในตัวอุปกรณ์ยังมีชิปผสมสีย้อมผ้าบรรจุอยู่ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบสารเคมีบางอย่างนะครับคาดว่าอุปกรณ์ดมกลิ่น Crime Track นี้จะเริ่มออกมาใช้จริงในปีค.ศ. 2020นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจะปรากฏตัวในรายการทอล์คโชว์ครั้งแรกหลังจากลงจากตำแหน่งโดยจะเริ่มฉายในวันที่12มกราคมนี้นะครับในรายการใหม่ของพิธีกรชื่อดังเดวิดเลเทอร์แมนที่ชื่อว่า My Next Guest Needs No Introduction หรือแขกคนต่อไปไม่จำเป็นต้องแนะนำหลังจากที่ลงจากตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีโอบามาแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อสื่อต่างๆการให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์คโชว์ครั้งนี้จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการทราบชีวิตหลังจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับรายการทอล์คโชว์ใหม่ของเดวิดเลเทอร์แมนนี้เป็นการพูดคุยแบบเจาะลึกกับผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆโดยจะออกฉายทางเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix คืนละครั้งเดือนละครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโอบามาในเดือนมกราคมจากนั้นคาดว่าจะตามด้วยนักร้องดังเจซีดาราสาวทีน่าเฟย์และนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาลาลาอยู่ซาบไซนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและคืนนี้ที่สหรัฐนะครับจะมีการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำของวงการฮอลลีวูดนะครับหนังที่ได้รับการจับตามองหรือเป็นตัวเก่งนั้นคือเรื่อง The Shape of Water นะครับเรื่องราวความรักระหว่างสาวใบ้ที่เป็นพันโรงกับมนุษย์ปลาหน้าตาอัปลักษณ์ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์สุดแฟนตาซีเรื่องนี้ได้ชิงลูกโลกทองคำถึง7สาขานอกจากนั้นยังมีเรื่อง The Post เรื่องราวของการนำเสนอเอกสารลับ Pentagon Paper เมื่อหลายสิบปีก่อนเกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะครับภาพยนตร์ดังกล่าวได้รับการเสนอชิง6ลูกโลกทองคำด้วยกันสำหรับภาพยนตร์ที่เป็นหนังอินดี้หรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการโปรโมททางการตลาดนักมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อเช่น Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Get Out Call Me By Your Name และ Lady Bird นะครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washingtonเบรก4ต่อ7แพ้ไปเซตแรกแล้วกลับมา6ต่อ0 6ต่อ2ส่งให้สวิตเซอร์แลนด์ได้1-0ได้1แต้มก่อนคู่2แองเจลิกแคเบอร์จากเยอรมนีก็มาช่วยเยอรมนีตีเสมอ1-1ชนะเบเลนดาเบนซิกแบบไม่ยากเย็น6ต่อ4 6ต่อ1แล้วพอคู่ผสมก็เป็นเฟเดเรอร์กับเบนซิกค่ะที่เอาชนะเชเวเรฟกับแคเบอร์ไป 2เซตรวดนะคะก็เป็นคว้าแชมป์สมัยที่2ของเฟเดอเรอร์เป็นสมัยที่3ของสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์ไปอย่างมีความสุขกันทั่วหน้าในสนามกับการกลับมาของเฟเดอเรอร์นะคะหมดเวลาของข่าวช่วง